Doma, tukaj, pri nas, v Sloveniji. Utrip cerkve v Sloveniji.
Lepo pozdravljeni. V današnji oddaji bomo med drugim spomnili na praznovanje godu blaženega Alojzija Grozdeta na Zaplazu in na prihajajoči forum za dialog in mir, ki ga bo Škofija Koper naslednjo soboto gostila že drugič. V drugem delu pa se bomo pogovarjali z župljani župnije Dobrova, kjer bodo letos praznovali kar dve zlati maši. Ob sklepu bomo predstavili novi številki revije Novi svet in Mir odmev Međugorja. Vabljeni k poslušanju.
Radijska oznanila. Svetniki v tem tednu.
Jutri gotujejo Primož in Felician Mučenca, Efrem Sirski, diakon, cerkveni učitelj, Richard Škof, jutri bo tudi praznik Marije Matere Cerkve. V torek goduje Bogumil Poljski škof in Diana Redovnica. V sredo gotujejo Barnaba Apostol, Jolenta Opatinja ter Alica Flamska Redovnica. V četrtek Eskil Mučenec, Odulf Duhovnik in Onufci Opat. V petek bo God Antona Padovanskega, Redovnika in cerkvenega učitelja ter Ramberta Kneza. V soboto goduje Valerij Mučenec, Metod Carigrajski škof in Elizej Prerok. In v nedeljo Vit Mučenec, Benilda Mučenka, Landelino Pat, prihodnjo nedeljo bo tudi praznik Svete Trojice.
V današnjem gospodovem dnevu.
Popoldne ob 16. bo v podružni cerkvi rojstva Device Marije na Kureščku, sveta maša na Binkoštno nedeljo, nato pa slavilna adoracija v čast Svetemu Duhu. Prav tako popoldne ob 16. bo v župnijski cerkvi svetega Martina v Kranju dobrodelna prireditev za Etiopijo, ki je namenjena lačnim, žejnim in bolnim otrokom. Zvečer ob 19. bo v Suhi v župnijski cerkvi svetega Janeza Krstnika v Škofji Loki praznovanje 50-letnice in pogovorni večer, katerega gost bo prvi župnik škof Andrej Glava.
Ponedeljek.
Jutri v ponedeljek bo slovesni praznik Marije Matere Cerkve in tako imenovani Binkoštni ponedeljek. Ekipa Radija Ognišče s prijatelji se odpravlja s kolesi na romanje upanja v Rim. Začeli ga bodo torej jutri zjutraj pred svetoletno cerkvijo Marije Pomočnice na Rakovniku v Ljubljani, najprej pa svetomašo ob 7. v Majcnovi kapeli. Po maši bo sledil krajši program s predstavitvijo kolesarjev na ploščadi pred cerkvijo in že zdaj vas lepo vabimo, da se udeležite tega srečanja in se skupaj poslovimo od kolesarske karavane upanja, ki bo nato na pot proti Rimu krenila ob 8. Jutri popoldne ob 17. bo v podružni cerkvi svetega Hieronima na Nanosu sveta maša na Binkoštni ponedeljek, ki jo bo daroval župnik Tomaž Kodrič.
Sreda.
V sredo ob 10. bo na Brezjah v Baziliki Marije Pomagaj srečanje slovenskih zlatomašnikov. Popoldne ob 17.30 bo v sredo v Mariboru v prostorih pri sestrah Uršulinkah na Stritarjevi mesečno srečanje za mlade za razlučevanje poklicanosti. V sredo zvečer ob 19. pa bo v Mariboru pri svetem Janezu Krstniku zaključna sveta maša ob sklepu študijskega leta. Sveto mašo bo daroval nadškof Cvikl.
Petek.
V petek bo god svetega Antona Padovanskega, redovnika in cerkvenega učitelja. Ob 18.30 bo na Brezjah v Baziliki Narodnem svetišču Marije Pomagaj molitev rožnega venca in ob 19. sveta maša za bolnike z rakom ter njihove svojce in prijatelje. Po maši bo tudi blagoslov z relikvijami svetega Leopolda Mandiča.
Nedelja.
Prihodnja nedelja je praznik Svete Trojice. Posebej slovesno bo na Poljanah nad Škofjo Loko. Ob 10. bo v tamkajšnji župnijski cerkvi svetega Martina sveta maša ob 60-letnici posvetitve temeljnega kamna župnijske cerkve. Prihodnjo nedeljo ob 15. popovdne bo v Župnijski cerkvi Marijinega obiskanja v Petrovčah srečanje pritrkovalcev za Mariborsko metropolijo. Prihodnjo nedeljo ob 18. zvečer bo v Polhovem Gradcu v Polhograjski graščini večer posvečen duhovni dediščini Marjana Arharja ob pogovoru ob knjigi z naslovom Duhodnevnik. V pogovoru bodo sodelovali avtorica Helena Rebrc, župnik Bogdan Oražem in Neja Miklavčič. Lepo in blagoslovljeno nedeljo vam želimo.
Vabljeni k poslušanju nadaljevanja oddaje Utrip cerkve v Sloveniji.
27. maja smo praznovali god slovenskega mučenca blaženega Alojzija Grozdeta. Zato so se v nedeljo pri Materi Božji na Zaplazu zbrali številni njegovi častivci ter svetoletni romari. Slovesno so maševanje več duhovnikov, škofa Andreja Glavana ter škofa ordinarja Andreja Sajeta je vodil nadškof Marjan Turenšek, ki je opisal Grozdetovo življenjsko pot. Spomnil je na njegovo težko otroštvo in mladost. Očeta ni poznal, očim ga ni hotel sprejeti, pogrešal je mamo. Vse to v človeku pušča hude čustvene in psihične rane, je dejal nadškof Turenšek.
In da tak človek težko postavi samega sebe na prave noge, na pravo pot. Grozdi je uspel stati na pravi poti. In to, glejte, je ponovno nov dokaz, pa tudi nova spodbuda. Tudi vam, dragi bratje in sestre, in vsem vašim, da nikoli ne smemo obupati, da Bog lahko poravna to, kar smo mi skrivili, ljudje. Tudi pomankanje očeta in mame lahko Bog nadomesti. Samo odprto srce je potrebno imeti. Zato je znal čutiti s tistimi, ki so mladimi, ki so stopili na drugo pot.
Ob koncu nagovora je vse zbrane povabil, naj bodo častivci blaženega Alojzija Grozdeta.
Kajti proces za njegovo kanonizacijo se ne bo končal brez vas. Za beatifikacijo je poskrbel sam, svojim mučeništvom. Za kanonizacijo pa bomo morali poskrbeti mi, svojo molitvijo in svojo priprošnjo k njemu, da bo lahko na njegovo priprošnjo Bog naredil čudež, ki je potreben za njegovo kanonizacijo. Glejte, koliko nas je že danes tukaj, koliko je še drugih častivcev blaženega Alojzija Grozdeta. Spodbujajmo se med seboj, pa spodbujamo tudi ljudi, ki so v naši okolici in padajo v hude stiske in težave, bolezni ali kakšne druge stiske, naj se mu priporočajo. Vse to bo delo za njegovo kanonizacijo.
V Kopru bo na pobudo Slovenske škofovske konference v soboto 14. junija že drugič forum za dialog in mir. Tokratno vodilo foruma bo Skupne vrednote življenja za mir. Koprski škof Peter Štumf je že na nedavni predstavitvi foruma dejal, da so nanj vabljeni voditelji različnih veroizpovedi, ki so prisotne v 15 balkanskih državah.
To so predstavniki katoliških škofovskih konferenc, patriarhatov, ali metropolitov pravoslavnih cerkva, tako z Carigrada, Beograda, Bukarešta, Atene in drugod, in potem predstavnike vagančanske in binkošnje skupnosti in muslimanski muftiji. Povabili smo tudi predstavnike Svetega sedeža in katoliške škofe iz sosednjih držav, Avstrije, Italije in Mađarske, prav tako mlade predstavnike vsake od teh 15 držav. Najvidnejši predstavnik katoliške cerkve, ki je sedaj že potrdil udeležbo na forumu in bo na njem tudi aktivno sodeloval, je beograjski nadškof kardinal Laszlo Németh. Foruma se bo tudi udeležila predsednica Republike Slovenije gospa dr. Nataša Pirc-Musar, potem nekdanji predsednik gospod Borut Pahor ter predstavniki diplomatskega zbora in predstavniki družbenega in gospodarskega življenja v Republiki Sloveniji.
Forum bo sestavljen iz razprav na izbrano temo, vzpostavljanja osebnih stikov med predstavniki različnih cerkva in verstev, ter se bo sklenil z branjem sklepne deklaracije in z molitvijo za mir. Sporedno bo potekal forum mladih iz omenjenih držav. Ti so nosilci upanja za prihodnost, je poudaril Škof Štumpf. Zvečer bo v Koprski stolnici koncert slovenskega okteta, ki bo tudi javnega značaja. S forumom bo povezana tudi slovesna procesija po mestu Koper in slovesna maša na čast svetega Nazarja, protoškofa v stolnici in drugotnega zavetnika Koprske škofije v nedeljo 15. junija ob 10. Koprski stolni župnik Primož Krečič se veseli, da tak dogodek gosti prav njihovo mesto.
Ker so tudi, lahko rečemo, tudi zunanje razmere tako odprte, da se lahko tak dogodek odvija. Recimo zdaj za veliko noč sem bil pri liturgiji pri srbskih pravoslavni cerkvi zjutraj ob 5, potem po naši sveti maši sem šel še k makedonski, potem kaj nasvabi vse duhovnike iz obale pravoslavne in katoliške, nasvabi na srečanje. Se pravi, tukaj se ustvarja, je ena taka klima in tak odnos, v katerem se lahko resnično tudi ta forum zgodi. Pač dali bomo vse moči skozi, da ga bomo tudi podprli pri naših vernikih, pri ljudeh, se pravi, sicer ne bodo kakšnih takih dogodkov, ampak prišli bodo, udeležili se bodo tudi naši pravoslavni in pa tudi muslimani se bodo udeležili tega foruma, pač njihovi duhovniki in predstavniki.
Misionarka sestra Zvonka Mikec je na predlog župana Tomaža Ramovša postala častna občanka Šentruperta. Priznanje so ji podelili v torek na občinski praznik. Prejela ga je za svoje misijonsko delo v Angoli in Mozambiku, kjer že več kot 30 letja zauzeto, pogumno in z veliko mero sočutja vodi vzgojno izobraževalne in humanitarne projekte.
Sem vesela, zelo hvaležna. Zdi se mi lepo, da je tudi občina nekako prepoznala moje delo, ki ni moje, ampak je delo vseh nas. Je delo cele moje domovine, kajti čutim vedno veliko, veliko podporo iz Slovenije.
Za misijon, na katerem deluje sestra Zvonka Mikec, smo zbirali darove tudi na letošnji pustni sobotni iskrici.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Iz uredništva revije Mir, odmev Međugorja, so nam sporočili, da je išla nova številka. Katere poudarke je izbrala urednica Mirjam Stele, bo prebral Jon Kanir.
V novi številki revije Mir se je dr. Primož Krečič ozrl na pontifikat papeža Frančiška in strneno predstavil korake, ki jih je cerkev delala v njegovem času v odnosu do Međugorja. Bolj kot je Frančišek Međugorje spoznaval, bolj mu je bil naklonjen in vse bolje podpiral romanja v ta kraj. V intervjuju predstavljajo Diega Manetija, italijanskega filozofa, publicista, predavatelja, laičnega teologa, odličnega poznavalca Međugorja. Njegovo poslanstvo je oznanjati vero in duhovno prebujati sodobnega človeka, tako z neposrednim pričevanjem kot preko njegovega YouTube kanala, ki dosega na tisoče ljudi po vsem svetu. Bralce čakajo še druge stalne rubrike razmišljanja in pričevanja ter seveda vabilo na 36. mladi fest, ki bo od 4. do 8. avgusta. Tudi na rubriko za najmlajše niso pozabili in prav tako ne na Marijine obroke, torej na dobrodelnost, ki je eden od žlahtnih sadov Međugorja. Na revijo Mir se lahko naročite na spletnem naslovu narodsniki@društvo-mir.si ali če med tednom med 17.30 in 18.30 pokličete na telefonsko številko 041-278-310. Vabljeni k branju, razmišljanju in življenju po Marijinih sporočilih.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Na Dobrovi, kjer je znamenita Božja pot pri Mariji v Leščevju, bo naslednjo nedeljo 15. junija popoldne slovesnost dveh zlatih maš. Obhajala ju bosta nekdani župnik Alojzij Golob in lurški kaplan ter nekdani bolniški župnik Miro Šlibar. Ob tej priložnosti smo povabili k pogovoru tri župljane, ki so ponosni na svojo župnijo in v njej dejavno sodelujejo. Z njimi se je pogovarjala sestra Meta Potočnik.
Danes pa so tukaj z menoj trije gostje iz te župnije in prvo vprašanje imam za gospoda Robija Kržiča, ki je član Župnickega pastoralnega sveta Dobrova. kaj vam pomeni, da bo v župniji Dobrova en zelo poseben praznik, ki ga ne more pravzaprav vsaka generacija doživeti?
Zelo smo veseli, ponosni in zagotovo tudi hvaležni, da je pred nami en res en lep praznik, to, da bomo lahko obhajali Zlato mašo z gospodom nekdanjim župnikom Lojzijem Golobom in pa z gospodom Mirom Šliberjem, ki je tudi zdaj še prisoten v župniji. Spominjamo se in res smo veseli, da smo imeli priložnost in z gospodom Mirotom Še, ki deluje v že naši župniji in je povezan z njo, da smo uspeli lahko doživeti en tak velik preporod in pričevanje, da kjer je volja, kjer je pripravljenost, da se lahko premikajo tudi veliki kamni. Gospod Alojzi je kar 19 let župnikoval na Dobrovi in naredil tak neizbrisen pečat v naši župniji, kajti njegovo veliko delo, ko je povezoval naše občestvo, da smo nekako bili aktivni, vendar on je bil tista velika gonilna sila, ki je premaknil to, da imamo v župniji lepo obnovljeno baročno Marino Božjo pot Marijo Leščevjo, da je krasno prišla do izraza sa ta njena veličina, potem pa obnove tudi velike številne družne, vse druge podružnice in zanimiva je tudi župnija Dobrova, ki ima tudi več teh zaselkov in podružničnih cerkva in vse so zanimivo povezane z drevesi. Dobrova kot Dob, mogli ga poznajo, hrast neke vrste, potem Brezje, Breza, Gabar je Gabar, Podsmreka je Smreka in pa tako in Hruševo kot Hruška. Glejte, pred nami je ta slovesnost in jo tudi načrtujemo v župniji, se veselimo in zopet smo nekako se bolj povezujemo in pripravljamo, da se bomo imeli lepo in da bomo tudi na en primer način zaznamovali ta veličasten dogodek.
Z nami tukaj v studiju je tudi Marjan Pograjc, vi ste predsednik krajevne skupnosti Dobrova. Prej ste mi povedali, da je gospod Miro Šliber bil vaš kaplan, ko ste bili še v Zagorju pri Verouku. Kaj bi pa vi povedali o sodelovanju z župnijo Dobrova pa krajevne skupnosti?
Sta zelo zaznamovala moje delo tudi tukaj v krajevni skupnosti Dobrova. Je vsak na svoj način, gospod Miro Šliber, na začetku moje mladosti, kot sem že prej povedal, in pa tudi sedaj, ko skrbi za te uboge in jim pomaga v duhovnem področju ustajati v življenju, v upanju na boljše in svoje tiste želje, ki se jim lahko uresničijo. Kar se tiče pa gospoda Lojzeta Goloba, je pa neizmeren pečat pustil v mojem času, ker sem bil ves ta čas tudi predsednik krajevne skupnosti, o sodelovanju med nama in kaj ti lahko povem, da to sodelovanje je bilo večplastno in tudi vsi, ki so ali smo delovali v tej krajevni skupnosti, smo si želeli zmeraj imeti v svojih, na svojih sestankih mnogokrat tudi njegovo prisotnost, karkoli je šlo za te sklope, ki so se dotikali življenja stavb, ki jih je on obnavljal in kako so prisotne in tudi umeščene v ta naš prostor. Zato njegovo delo se mu neizmerno zahvaljujem in tudi jaz mislim, da je to eno lepo vodilo sožitja med vsemi prebivalci, tako vernimi, kot tudi tistimi, ki niso tako verni. Ne? In tle se mu jaz najlepše zahvaljujem tudi zato, da je imel vrata svoje pisarne odprta tudi za tiste, ki niso verujoči. K njemu so prihajali mnogi ljudje, ki so želeli se z njim pogovarjati na odprtih rečeh in jaz mislim, da to je ena lepa misel za vse današnje voditelje, takšne in drugačne, kako lahko skupaj ustvarjamo in sožitju živimo v naši prihodnosti.
Preodprta vrata ste poudarili. Gospod Borut Dolinar, vi ste pa organist med drugimi tudi, kar sodelujete v tej župniji. Kako pa se vas dotika jubilej kar dveh zlatih maš, oziroma kaj bi rekli o pripravi na to praznovanje?
Ja. Na samo praznovanje se pripravljamo že kar nekaj časa. Eno je slovesna zlata maša z različnimi sodelujočimi. O tem, kdo bo sodeloval, je pa treba priti k maši. Sicer pa bo po sami maši tudi dogodek, kulturni program, seveda z bistvom naših dveh slavljencev in pa seveda krajšim kulturnim programom. Pomembno je, da se po sami maši tudi naprej še družimo in da obudimo tiste čase ali pa tiste spomine, ki smo jih skupaj doživeli v preteklih letih.
Pravi predvsem hvaležnost Bogu za to, kar ste prejeli po teh dveh duhovnikih, zlatomašnikih. Zdaj pa prej ste že omenili, gospod Robi Kržič, enkratnost te Božje poti pri Mariji v Leščevi na Dobrovi. Je kar znano to svetišče, s čim ga lahko povezujemo, v čem je ta vrednost tega svetišča?
Glede, mi smo zagotovo zelo ponosni, da živimo v tem res čudovitem okolju Božje poti Marija v Leščevi na Dobrovi. Bila je to res svoj čas pred drugo svetovno vojno, menda ena največjih Božjih poti na Slovenskem, ne? In stari ljudje so pripovedovali, kako so ljudje še romali z vozovi in ob cerkvi je tudi obok, kjer je bilo mnogo spovednic in so spovedovali čez cel dan in je bilo tudi veliko teh maš. Zdaj smo veseli, da še vedno nekak Božja pot na svoj način živi. Ponosni smo tudi to, da iz naše župnije izhaja kardinal Brožič, ki ima tudi veličasten bronast spomenik. Sama Božja pot Marijo Leščevjo pa je tudi to, da so tudi pričevanja, kako so se zgodile tudi po priprošnjah velike milosti, ne, določenim ljudem. Tudi sam sem se in se še zatekam in verjam, da se bom tudi še v prihodnje zatekal to Božjo pomoč in Marijo varstvo. Res je milostni kraj, tudi sama cerkev je taka res veličastna, lepa in tukaj lahko najdemo notri tudi svoj mir, veselje in ponos. In hvaležni smo, da smo iz oltarja in prižnice slišali tudi veliko spodbudnih nagovorov pri pridigi gospoda Lojzeta in gospoda Mirota, ki pričujeta in nas spodbujeta, da smo veseli, ponosni kristjani in da to živimo in vnašamo v naš vsak dan. In vemo, da živimo v spremenljivih časih, ko to ni enostavno in da gremo z novim in novim korakom naprej v tej smeri. Ne.
Kaj pa to praznovanje pravzaprav mogoče gospod Pograjc pomeni za župnijo, za prebivalce?
Jaz mislim, da vsako tako vrstni dogodek pomeni eno sožitje sodelovanja in veselja, da se splača vstajati na neki poti žrtvovanja, če smem tako reči. Tudi sam se že ostajam kar nekaj mandatov na teh funkcijah in pravzaprav z namenom, da lahko storimo vsak na svojem področju kaj dobrega za ljudi, ki tam živijo. In to dvoje, njihovo delo in smisel in vzgled, tako starejšim kot mlajšim, je res eno lepo vodilo, kako je smiselno vstajati in se žrtvovati na tej poti, da priješ do cilja. Tako da jaz mislim, da vsi ljudje bomo veseli in srečni tega in mnogi se bojo udeležili tudi tega, bom rekel, srečanja, tudi po maši zunaj, kot je omenil kolega Dolinar, in tam se bomo veselili in zahvalili za to njeno milost.
tako povezovanje tudi vseh ljudi, ki tam živijo, to je velika vrednost, tudi cerkveno poslanstvo. Gospod Dolinar, vas pa še vprašam, živite v župniji Dobrova, kako vidite to župnijo Utrip, je to živo, kako vi ste organist, vodite najbrž zbor, kako živita zbor, kako se delujejo ljudje v župniji z novim duhovnikom, seveda, ki ni več gospod Alojzij Golob.
Ja, jaz mislim, da vse to, da lahko zdaj sodelujemo, je odraz preteklega dela. To, da imamo nov župnijski dom, je v bistvu predpogoj, da sploh lahko začnemo delovati. To je lahko iskrena zahvala Alojziju Golobu. Kar se tiče pa zdaj, pa seveda stvari grejo, se mi zdi, v pravi smeri. Gospod Janez Kvaternik, naš župnik, on pusti, v bistvu spodbuja, da dejansko veliko stvari lahko dogaja, da v novem župnijskem domu dogajajo stvari, ki so niso samo cerkvene, ampak da so tudi posvetne, ker je v bistvu pomembno, da združuje, tako kot je že Marjan povedal, tudi vso združuje vso lokalno skupnost. Kar pomeni tudi to, da poleg različnih skupin cerkvenih je naša župnija verjetno edina v Sloveniji, ki ima svojo domačo godbo. Godbo Dobrova Polhogradec. In zato je predvsem zaslužen tudi gospod Alojzij Golob. Po drugi strani pa v novem župnijskem domu se odvijajo tudi različni nastopi iz glasbene šole in na ta način se dejansko povezuje to skupnost. Jaz verjamem, da smo vsi občani hvaležni za to možnost, da je to neko stičišče. Kar se tiče pa gospoda Mira Šlibarja, bi pa morda še to povedal, da z njem smo šli pa že 5 let nazaj na Triglav z godbo in tudi tokrat gremo. Le da bo tokrat malce bolj slovesno.
Vaša godba, kako bodo inštrumenti pravzaprav prišli na Kredarico? S helikopterem ali kako drugače?
Ja, 5 let nazaj smo jih imeli kar na hrbtnikih, pa verjetno bo tokrat enako.
Torej bo potrebno kar nekaj napora.
Ja, drži.
Ampak bo vredno.
Seveda.
Vabljeni torej v nedeljo, 15. junija na Dobrovo popoldne, kjer bo slovesnost zlatih maš gospoda Alojzija Goloba in gospoda Mira Šlibarja. Po maši bo druženje, kamor ste seveda tudi vsi lepo povabljeni. Mojem gostom, Marjanu Pograjcu, predsedniku krajevne skupnosti Dobrova, organistu Borutu Dolinarju in članu župnickega sveta Robiju Kržiču, se najlepše zahvaljujem za pogovor.
Novi svet. Revija za duhovnost edinosti in kulturo dialoga.
V junijski številki revije Novi svet boste našli:
Prihajam kot brat in služabnik. Uvodnik strunjanskega župnika Bojana Raubarja o novoizvoljenem papežu Leonu XIV.
Frančišek, papež usmiljenja, bratstva in veselja evangelija, se je poslovil. Kolumna upokojenega novomeškega škofa Andreja Glavana.
Osvajala je z Milino, spomin na Tatjano Štefančič, dejavno župljanko iz Štepanje vasi in prostovoljko Marijinega dela ob njenem prehodu v večnost.
3 vprašanja terapevtki Nadi Zupančič.
V oglej na jubilej. Poročilo svetoletnega romanja skupine Slovencev v svetišče, odkudar so nekoč evangelizirali naše prednike.
Kako naj se zbudimo brez kave? V rubriki Zeleni kotiček o 5 najbolj priljubljenih nadomestilih kave.
Beseda življenja v stripu za mladostnike in Stran o Jezusu za otroke.
Novi svet je mesečnik Marijinega dela, gibanja Fokolarov. Naročila na telefon 069 933 442 ali na elektronski naslov naročila@novisvet.si.
Tokrat pa beseda življenja prinaša naslov Potreben je ves naš delež. Prisluhnimo.
Dajte jim vi jesti. Lukov evangelij, 9. poglavje, 13. vrstica. smo na samotnem kraju blizu Becajde v Galileji. Jezus v veliki množici govori o Božjem kraljestvu. Učitelj, je sem prišel s apostoli, da bi si ti odpočili po dolgem misijonskem delovanju v tej pokrajini, kjer so govorili o spreobrnjenju, po vso to znanjeli veselo novico in ozdravljali. Utrujeni, a s polnimi srci so pripovedovali, kaj so doživeli. Ljudje pa, ki so to izvedeli, so prišli za njimi. Jezus sprejme vse, posluša, govori, ozdravlja. Množica se veča. Bliža se večer in čutiti je lakoto. Apostoli so zaradi tega zaskrbljeni in učitelju predlagajo logično in izvedljivo rešitev. Odpusti množico, naj gre v vasi, da prenoči in najde živeža. Na vse zadnje je Jezus že veliko storil. Toda on jim odgovori, dajte jim vi jesti. Učenci osupnejo. To je nemogoče. Imajo le 5 hlebov in 2 ribi za nekaj tisoč ljudi. V mali Becajdi ni mogoče najti potrebnega, pa tudi denarja za nakup ne bi imeli. Jezus jim želi odpreti oči. Potrebe in težave ljudi se ga dotaknejo in prizadeva si jih rešiti. Pri tem izhaja iz resničnosti in pokaže, da ceni tisto, kar že obstaja. Res je, da je tisto, kar imajo, malo, vendar jih kliče k poslanstvu, naj bodo orodje usmiljenega Boga, ki misli na svoje otroke. Oče posreduje, vendar jih potrebuje. Čudež potrebuje našo pobudo in našo vero, ki se zaradi čudeža poveča. Dajte jim vi jesti. Na ugovarjanje apostolov torej Jezus odgovori tako, da prevzame odgovornost, vendar jih prosi, naj prispevajo v svoj delež, če tudi majhen. Ne prezira ga, ne reši težave na mesto njih. Čudež se zgodi, vendar zahteva njihovo sodelovanje z vsem, kar imajo in kar so lahko priskrbeli. To pa Jezus da na razpolago vsem. To pomeni določeno žrtev in zaupanje vanj. Učitelj izhaja iz tega, kar se nam dogaja, da bi nas naučil skupaj skrbeti drug za drugega. Spričo potreb drugih izgovori ne veljajo, to ni naša naloga, glede tega ne morem storiti ničesar, morajo se znajti, kakor mi vsi. V družbi, ki si jo je zamislil Bog, velja blagor tistim, ki nasičujejo lačne, oblačijo uboge, obiskujejo tiste, ki potrebujejo pomoč. Dajte jim vi jesti. Pripoved o tem dogodku nas spominja na podobo gostije, opisane v Izaijevi knjigi, ki jo sam Bog pripravlja vsem narodom, ko bo obrisal solze z vseh obrazov. Jezus jih posadi v skupinah po 50, kot ob velikih priložnostih. Kot sin ravna, kakor oče, in to poudarja njegovo božanskost. Sam bo dal vse in bo postal celo hrana za nas. V Evharistiji, na novi gostiji, kjer si vse delimo. Zaradi številnih potreb, ki so se pojavile med pandemijo COVID-19, je skupnost gibanja Focolarov v Barceloni s pomočjo družbenih omrežij ustanovila skupino, v kateri drug z drugim delijo potrebe ter dajajo v skupnost dobrine in vire. Presenetljivo je videti, kako krožijo pohištvo, hrana, zdravila, gospodinjski aparati. Kajti sami lahko naredimo malo, pravijo, skupaj pa lahko naredimo veliko. Skupina Fent Familia še danes pomaga, da bi tako kot v prvih krščanskih skupnostih, nihče med njimi ne trpel pomankanja.
Novi svet. Revija za duhovnost edinosti in kulturo dialoga.
Toliko smo za vas pripravili v današnji oddaji. V naslednji oddaji 15. junija pa boste lahko prisluhnili med drugim tudi rezultatom mednarodne raziskave Patmos, kjer je predstavljeno tudi stanje vernosti v Sloveniji. Lepo vas pozdravljam in vam želim lepo nedeljo, Petra Stopar.
Oddaja vam je na voljo tudi med podcasti in v našem audio arhivu. Obiščite radio.ognisce.si.